Nedjelja je 10. februar. Dobar dan, poštovani slušalci. U ovom nedjeljnom izdanju emisije za Crnu Goru u narednih pola sata i sadržaja izdvajamo dnevnik. Potom analizu ima li razloga za strah od političkih uticaja u Haškom sudu. Šansama ove sedmice organizovane opozicije u Srbiji, ali i šansama da se brojne afere u Crnoj Gori u potpunosti pravno rasvijetle, te oživljavanju hladnoratovske trke u naoružanju. Izbor iz tema priredila je Biljana Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Proteklih 7 dana dnevnik je za Radio Slobodna Evropa pisao Denis Čakarđić, koji radi za BH portal Istinomjer.
Subota, 2. februar 2019. godine. Subota, pa bi se još malo moglo ploviti u miru jutarnjeg polusna, ali ga miris iz kuhinje razbija. Na trpezarijskom stolu postavljen doručak za 5 osoba. Ne, nemamo kućnu poslugu, ali imamo djecu koja tako vikendom imaju običaj da ustanu prije roditelja i spreme doručak. Da stvar bude zanimljivija, kao i ovoga jutra, najčešće nam to priredi ovo srednje muško. Nikada ih nismo tome učili, niti od njih tražili da to rade, ali ja to rade. Biti roditelj danas čini mi se najljepše, ali ujedno i najteže zanimanje. Sa jedne strane smo mi roditelji, sa druge neprijatelj. Svijet u kojem je jedina vrijednost koja se priznaje novac, u kojem je odgovornost misaona imenica i koji jasno poručuje to istoj djeci da je etika bilo kakve vrste davno prevaziđena i beskorisna stvar. Djeca tako rastu između nas i svijeta lajkova, lažnih života i još važnijih poruka i vrijednosti. Treba puno snage, strpljenja i mudrosti da se ta borba dobije. Nedjelja, 3. februar 2019. Što bi rekao Momčilo Bajagić, ne vjerujem, gledam, ustajem iz kreveta. Na televiziji kataklizmična scena mosta na Iliđi, čiji se srednji dio srušio u nabujalu željeznicu. Tata vidi most se srušio, uzbuđeno viču djeca sa izrazom na licu kao da gledaju nekakav vrhunski filmski spektakl. Je li ovo kod nas? Pitaju. Pravim se da ne čujem pitanje. U narednom prilogu obrušen je dio ceste, od čiju se kao nožem sa sječenu lijevu traku odbija nabujala blatna vodena pjena, dok se saobraćaj dalje odvija preostalom trakom koja odolijeva naletima bujice. Usporava se vožnja na tom dijelu, ali ne iz opreza, već da bi suvozači, ali i vozači, naravno, slikali scenu. Lajkovi su zagarantovani. Zatim prikazuju klizišta, groteksne slike nakrivljenih i poluzagrnutih kuća, poplavljenih naselja i imanja, između kojih se vuku lica ljudi blijeda od nespavanja, iscrpljenosti i nemoći. Gledajući sve, ne može čovjek da se ne zapita da li je zaista toliko kiše palo pa da voda nosi sve pred sobom, ili je možda nešto drugo u pitanju. Da li nam u stvari mostove, ceste, kuće, imanja, brda i planine odnosi neodgovornost, nemar, smeće po koritima rijeka i bujice lažnih diploma? Jednom riječu, da li nam kompletne živote odnosi majka svih naših poplava, ona epskih razmjera? Poplava kriminala i korupcije koja dnevno niz vodu odnese na stotine naših ljudi, ali je možda ipak samo kiša krivac. Ponedjeljak, 4. februar 2019. Kada smo već kod krivice, uz jutrošnje vijesti da se voda polako povlači, po medijima se počinju povlačiti saopštenja i priopćenja, čiji je smisao samo jedan. Iskoristiti poplave da se političkom protivniku nanese što veća šteta. Tako je vodeća opoziciona partija u kantonu Sarajevo optužila vlast da je prespavala elementarne nepogode, pokazujući tako da je se ne dotiču stvarni problemi građana. Vlada spava još jednom potvrđuje da nije sposobna ni za što osim za demagogiju i praznu priču, rečeno je pored ostalog. Sjeti se, to piše ona ista stranka koja ima premijera vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Upravo ta vlada je u ovo doba prošle godine ugasila federalni fond za pomoć područjima nastradalima od prirodne nesreće, navodeći tada da je u međuvremenu prestala potreba za njegovim daljim radom, vodeći računa o racionalizaciji troškova. Optužena vlada kantona Sarajevo nije ostala dužna, te je promptno reagovala na pomenute navode, tvrdeći da su bile na terenu čak i kada su bile naleti vjetra. Uz to zakazali su i tematsku sjednicu uzrocima i posljedicama poplava, koja bi se trebala održati veoma brzo, u maju, kad bulbuli pjevaju. U međuvremenu, do maja, građanima ostaje da pjevaju borbene, dok čekaju da kiša stane, a sa njom i saopštenja. I tako opet do naredne kiše i naredne poplave. Utorak, 5. februar. Današnji 5. februar u Sarajevu je uvijek težak, mučan i tih. Od ranog jutra slike iskasapljenih ljudi na markalama uzdignu mulj koji se u nama nataloži od sve ove godine. Malo za to treba svakako, a jako dugo traje da se sve u čovjeku slegne i smiri, sve do neke druge slike ili riječi, mirisa ili zvuka. Gledam današnje TV priloge sa mjesta stradanja. Tek je 25 godina prošlo. Premalo je to da bi oni koji su preživjeli horor imali snage u kameru reći barem dvije rečenice, a da im se grlo ne zaledi, oči ne ovlaže, a pogled ne sklizne u stranu. Premalo je to vremena. Na kraju, ovaj mučan dan upotpunile su dvije vijesti, koje čini se više nego išta drugo oslikavaju našu zbilju. Prva, da su zastupnici u skupštini jednog od kantona sebi povećali paušale sa 500 na čak 1000 maraka, a druga, da je jedna kantonalna vlada donijela odluku o visini dječjeg dodatka za porodice koje su u stanju socijalne potrebe, te da će one majke s jednom ili dvoje djece primati, pazite sad, 20 konvertibilnih maraka mjesečno po djetetu, dok će one koje imaju troje ili više djece po jednom ališanu dobijati 40 maraka. Kao što reče da naš sugrađanin nomad, šta reći, koju posluku porati? Srijeda 7. februar. Budi me galama djece, 9:05, dobrano sam prespavao kasnije na posao. Vrijeme i dalje je tmurno i hladno, ali vijest koju čujem na radiju dok vozim nosi zraku svjetlosti i to iz zemlje gdje večno sunce sja. Republika Sjeverna Makedonija danas potpisuje protokol o pristupanju Sjevernoatlantskom savezu. Veliki je to dan za makedonski narod. Koliko je veliki i bitan i za Bosnu i Hercegovinu, tek će vrijeme i događaji koji su ispred nas to pokazati. Prije svega, ovo je još jedan težak udarac svima koji u nedostatku kapaciteta za bilo šta drugo predskazuju razne vrste globalnih raspada, počevši od raspada Evropske unije pa do NATO-a. Težak je to udarac i protivnicima integracijskih procesa u regionu, ali ponajviše koruptivno-kriminalnim elitama oko kojih se polako, ali sigurno steže obruč. Jer drugo ime za NATO integracije je upravo ono što oni ne žele čuti, vladavina prava. I u to stane sva filozofija kada je kočenje NATO integracija u pitanju. Sve drugo su priče za malu djecu. No, nakon Republike Sjeverne Makedonije, fokus alijanse je na nama, te neka niko nema trun sumnje da ćemo i mi tim putem. Svidjelo se to nekome ili ne. Četvrtak, 7. februar. Na povratku kući sa posla ubijam vrijeme u tramvaju slušajući razgovor dva studenta. Jedan od njih se žali da je danas drugi put pao na jednom ispitu, ali misli da je ovaj put uradio dovoljno za prolaz. Drugi potvrđuje da dotični profesor zna da pegla i da traži dlaku u jajetu. Dok ih slušam, surfam po današnjim vijestima. Akcija sipe, hapšenja, pretresi i oduzimanje diploma na 8 lokacija. Dvije potpuno različite priče. Reklo bi se dva različita svijeta i dva sistema vrijednosti koje već duže vrijeme koegzistiraju, ali se u konačnici isključuju. Jedan u kojem profesor pegla i traži dlaku u jajetu i drugi u kojem možeš da kupiš zvanje i znanje bez da te iko pegla i traži bilo šta se malo novca. Nadam se da će ovaj prvi sistem pobijediti, jer ako izgubi, svi ćemo biti izgubljeni. Petak, 8. februar. Radna je sedmica na izmaku, dolazi vikend, a iza njega je novi početak, novi planovi i izazovi. Obzirom da sebe smatram dobro obaviještenim optimistom, usudit ću se zaključiti. Na kraju sve će biti dobro, jer sve dok ne bude dobro, neće biti kraj.
Bio je to dnevnik koji je vodio Denis Čakađica, bosansko-hercegovačkog portala Istinomjer. Od 9. do 15. februara dnevnik će voditi Boris Posnikov, književni kritičar, publicist, esejist i novinar iz Zagreba.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon što je sudija Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Kristof Luge napustio ovu funkciju, izrazio je zabrinutost zbog kršenja sudske nezavisnosti uz pomoć Ujedinjenih nacija. Ovo nije prvi slučaj da sudije ukazuju na moguće političke pritiske. U Bosni i Hercegovini postoji bojazan da bi to u konačnici moglo uticati na ishode konačnih presuda, naročito u slučaju Ratka Mladića i Radovana Karadžića, s obzirom da je Fluge bio jedan od sudija koji su donijeli prvostepenu presudu Mladiću. Dženana Halimović ima priču u cjelini.
Kršenje nezavisnosti sudstva je jedna od zabrinjavajućih pojava na koju je nakon odlaska s funkcije ukazao bivši sudija Međunarodnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, Kristof Flige. Kao primjer izdvojio je turskog sudiju Aydina Sefa Akaya, koji zbog toga što nije miljenik turskih vlasti nije dobio produženje mandata. U intervju za njemački Die Zeit, sudija koji je donio prvostepenu presudu na doživotni zatvor bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, ukazao je i na određene propuste, te bojazan žrtava u Bosni i Hercegovini da bi postupci protiv Mladića i bivšeg predsjednika Republike Srpske, osuđenog na 40 godina zatvora, Radovana Karadžića, mogli imati u konačnoj presudi drugačiji ishod. Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida, kaže da su znakoviti slučajevi presuda Anti Gotovini, Mladenu Markaču i Momčilu Perišiću, te da imaju i informacije da se slično može dogoditi i u Mladićevom i Karadžićevom slučaju.
Mi imamo dosta povjerljive informacije da se Rusija žestoko uključila, naravno uz preporuku Srbije, da preostale slučajeve koji su pred tribunalom dovede u poziciju da ne bude presude, odnosno da ili Mladić bude pušten na slobodu zarad liječenja, naravno poslije toga se nikada ne bi pojavio u tribunalu, ili da presude budu oslobađajuće. Mislimo da su bile tačne s obzirom da je pokrenuta procedura od strane odbrane i Mladića i Karadžića se promijeni sudsko vijeće.
Upravo je udovoljavanjem oboma branilaca u Mladićevom i slučaju protiv Radovana Karadžića da određene sudije proglasi pristrasnima, istakao i sam Flige, navodeći kako smatra da je to učinjeno ili iz neznanja ili ignorantnosti. U radu tribunala postojali su različiti pritisci činjenjem i nečinjenjem, kaže direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva Mirsa Tokača. U vremenu kada se čeka na određene presude, upozorenje smatra jako važnim.
Jer se radi o dvojici u prvom stepenu presuđenih najodgovornijih što političkih, što vojnih rukovodilaca onoga što se danas zove Republika Srpska. Ali se ne radi samo o njima, nego se radi i o učešću i o Slovenske narodne armije i Srbije, odnosno onoga što se u tom trenutku zvalo Jugoslavija, u agresiji na Bosnu i Hercegovinu, jer obnovljeni postupak za Stanišića je zapravo izuzetno važan, jer DB, ali ne samo DB, nego i vojna struktura je direktno učestvovala u pripremi, realizaciji planova. Ono što je najveći propust tog tribunala i u čemu on uopće svoju ulogu nije ispunio, jeste da su izostale mnoge optužbe koje su morale biti pripremljene i podignute protiv najodgovornijih u generalštabu bivše Jugoslovenske narodne armije.
Pojedine sudije u tribunalu došle su bez prethodnog sudskog iskustva, ocjenio je Flige u intervju, a njihove su odluke ponekad bitno uticale na ishode i tumačenja. Potvrdila je ovo za Radio Slobodna Evropa i Vasija Vidović, advokat s višegodišnjim iskustvom u tribunalu, gdje je najprije radila u uredu tužioca, a potom i kao branilac u nekoliko predmeta. Kaže da nije primijetila političke utjecaje, ali pretpostavlja da bi mnogo bolji uvid u sve imao sam Flige. Osvrnula se i na njegovu opasku o tome kako su ratni zločinci dočekivani kao heroji u Srbiji i Bosni i Hercegovini, naglasivši kako je upravo nebriga o žrtvama razlog za zabrinutost.
Što mi daje razlog više da se brinem, jeste da prilično mirno međunarodna zajednica posmatra, pogotovo tribunal, uz blage osude to što praktično ratni zločinci skoro da svojim izlaskom iz zatvora postaju ne samo amnestirani u moralnom smislu, nego se proglašavaju junacima i herojima, i mislim da je sam tribunal propustio odavno usloviti ostatak kazne, onu trećinu koju daje praktično kao oprost, taj oprost usloviti ponašanjem koje je adekvatno osuđenom ratnom zločincu.
Podsjetimo, Flige nije prvi sudija koji je ukazivao na političke pritiske. Svojevremeno je na to upozorio i tadašnji sudija Frederik Harhoff, koji je u pismu svojim kolegama iznio ocjenu da Haški sud ne dijeli pravdu, već provodi političke odluke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Jasmin Tajić, sportski urednik Oslobođenja, za Facebook stranicu Zašto objašnjava šta za BiH znači to što Sarajevo i Istočno Sarajevo zajedno organizuju Evropski olimpijski festival mladih EOF ili Olimpijadu mladih, koja počinje u subotu i uz učešće više od 1000 sportista iz 46 zemalja odvijaće se na nekadašnjim olimpijskim borilištima do kraja naredne sedmice.
Mislim da se te entitetske linije koje ruku na srce jesu primjetne kod nas u ovom trenutku su zaboravljene. Dakle, jako je lijepo i jako je važno da možemo vidjeti da je sve usmjereno ka sportu, ka nekim pozitivnim ciljevima, da je sve usmjereno prema tome da EOF uspije. Dakle, entitetske linije su trenutno zaboravljene, izbrisane, nema tih razlika koje se ovdje konstantno ističu, i mislim da evo, EOF, tačnije njegova organizacija, je pokazala da ljudi u Bosni i Hercegovini mogu zajedno da rade, da se bore za iste ciljeve, da svi gledaju ka tom nekom pozitivnom smjeru, a da se ne vraćamo na nešto što je bilo.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Predstavnici dijela opozicije u Srbiji, odgovarajući na poziv organizatora protesta 1 od 5 miliona, usvojili su tekst sporazuma sa narodom od 7 tačaka na sastanku održanom u Beogradu u srijedu. Između ostalog, tekstom se obavezuju da će napustiti rad svih skupština u kojima su ukinuta demokratska načela. Što bi trebalo da sadrži ugovor opozicije sa narodom koji protestuje na ulicama Beograda i sve većeg broja gradova u Srbiji, Branka Mihajlović pitala je Florijana Bibera, direktora Centra za jugoistočno evropske studije u Gracu.
Za takvu vrstu ugovora treba da bude, mislim, jasno i bitno da opozicija skuplja, mislim, što šire i podršku ne samo stranke, nego također društveni pokreti. I naravno, kad gledamo o zahtjevima, najbitnije jeste da se vrati funkcioniran demokratske institucije u ovoj zemlji. I to treba da bude fokus i ne neki sad neki pitanje da li to Kosovo, da li nešto treće. Znači, funkcionirane institucije je uslov za sve ostalo.
Znači, vi mislite da u ovom trenutku nije potrebno političko određivanje prema temi Kosovo ili evropski put u Srbiji?
Kad govorim da uslov za sve ostalo su demokratske institucije, to znači također da jedini put koji bi to dugoročno obezbedio jeste evropska integracija. To bi bilo baš opasno ako se odustaje od tog da se to traži, pogotovo ako gledamo da trenutno možda vlast govori da želi evropske integracije, ali suštinski to ne radi. Znači, kad gledamo ponašanje na unutrašnjem planu što se tiče vladavine prava, ali također što se tiče ove suštinske pripreme zemlje za članstvo u Evropsku uniju, onda jako malo radi. Ako se ne spomeni evropski put, onda također i taj argument sam često čuo od zvaničnika Evropske unije i zemlje članice koje su rekli, pa mi sarađujemo sa Vučićem zato što kad gledamo opoziciju, ne znamo ko je naš partner. I ja mislim da to bi bio veliki opasnost da opozicija propusti šansu da gradi dobre odnose sa Evropskom unijom, sa zemlje članica, sa političkim strankama tamo i da bude jasna poruka, mi hoćemo Evropsku uniju. Ima, naravno, može da bude razne uslove, može da bude i kritike prema Evropskoj uniji, ali ako se to ignoriše, onda se sprečava ikakva podrška sa strane Evropske unije, sa strane zemlje koje su demokratske zemlje. Što se mi tiče Kosova, ja mislim da to bi bio greška, zato što prvo opozicija je duboko podijeljen po tom pitanju. Mislim, ne postoji jedinstveni stav, ne postoji jasno drugi plan. To je, ja mislim, to je više neka klopka za opoziciju.
Da li još uvijek Brisel misli da je Vučić jedini garant rješenja za Kosovo?
Naravno, protesti pokazuju da Vučić nije tako čvrst u svojoj poziciji. Nije toliko očvršćen u svojoj moći nego kako izgleda u formalnom smislu. I to je možda dobro da se ne može ignorirati da postoje druge razmišljenje u ovoj zemlji. Ali sa druge strane, se stiči utisak da on je jedini koji može rešiti tu pitanje zato što opozicija još tvrđe u tim pozicijama nego on. I to naravno ide onda u njegovom korist i ne u korist opozicije zato što na ovakav način se ojačava njegov kredibilitet van zemlje i u tom smislu bolje poruka bi bilo da se kaže i mi smo, naravno smo spremni za pregovore i za razgovore, to je bitan, ali na drugi način, na primjer. Ne iza zatvorenih vrata, ne skriveno. I to bi bilo već neka druga vizija, neka vizija kooperativnost i otvorenost koju sadašnji vlast očigledno ne pokazuje.
Vi ste na svom Twitter profilu napisali da koalicija u čijem su sastavu desničarski pokret Dveri ima ozbiljan problem sa kredibilitetom. Zašto to mislite?
Mislim, zato što Dveri je jedna politička stranka koja je ekstremna desna politička stranka koja bi se vodio zajedno sa najekstremnim pokretima i strankama u Evropi koji podržavaju neke vrednosti koje su neliberalne vrednosti i koje nisu u skladu sa nekim liberalnom demokracijom. Znači, ja bi se plašio ako oni bi došli na vlast da bi se ponašao na način koji bi bilo isto ili možda čak gore nego sadašnji vlast.
Da li vidite znake nervoze kod Vučića, odnosno nosilaca vlasti? Vraćamo se naravno na proteste koji već puna dva mjeseca traju u Beogradu i šire se po gradovima u Srbiji.
Mislim, čini mi se da postoji neki stepen nervoza, da ipak taj nadmoć nije tako, ne stoji 100% i to je naravno nešto šta se pokazuje to nervozo u izjavima, koliko ljudi su bili na ulici i takve reakcije koje zvuči jako smešno do neke mere, ali koje pokazuje ipak da vlast i vladajuća stranka to shvati ozbiljno.
Bio je to Florian Biber, direktor Centra za jugoistočne evropske studije u Hradcu, sa kojim je razgovarala Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Četiri istrage specijalnog tužilaštva protiv vlasnika Atlas grupe Duška Kneževića, istrage protiv visokog funkcionera Demokratske partije socijalista i bivšeg viceguvernera Centralne banke, inicijative parlamentarnih partija za rasvjetljavanje potencijalnog nezakonitog finansiranja kampanje vladajuće Demokratske partije socijalista u izbornom periodu, tužbe nevladinih organizacija protiv čelnika najviših državnih institucija. Trenutni su epilog afera proizašlih od početka slučaja Atlas. Mogu li ovi procesi dovesti do istine o događajima u prethodnih skoro 15 godina? Tema je o kojoj je Srđan Janković razgovarao sa bivšim poslanikom i danas poslovnim konsultantom Srđanom Perićem.
Gospodine Periću, nakon otvaranja istraga specijalnog tužilaštva o aferi Atlas i novootvorenih slučajeva Koverat, viceguverner, zatim inicijativa parlamentarnih partija i tužbi NVO sektora protiv čelnika najviših institucija države, postavlja se pitanje mogu li ovi procesi dovesti do istine o događajima u prethodnih skoro deceniju i po koji se odnose na povezanost biznisa i politike. Odnosno koliko je značajno da ovi procesi dobiju pravni epilog upravo zbog države i društva.
Presudno je važno da ovi slučaji dožive pravni epilog. Što se tiče istine, vjerujem da je mi svi znamo i da ona samo ogoljena i negdje nam je sada bačena u lice. Nezavisno da li neko opravdava, želi da opravda ovakav klijentelistički sistem ili neko drugi dio društva koji osuđuje, nesporno je da ovo nikoga nije iznenadilo. Ključna je stvar šta ćemo mi sa tom istinom i da li smo mi spremni da se suočimo sa njom, da je mijenjamo, ili ćemo prosto i dalje sa dva različita pola društva samo kritikovati ili braniti neke činjenice. Nažalost, u crnogorskom poslovnom ambijentu, da biste dobili značajniji poslovi, morate biti klijentelistički uvezani ili direktno posegnuti za korupcijom, nije nikakva novost.
Imaju li institucije kapaciteta da do kraja rasvjetle osnovanost svih optužbi, stave tačku na te slučajeve i da javnost bude zadovoljna dobijenim odgovorima u redovnim sudskim postupcima? Koliko smo daleko od takvog epiloga?
Znači, samo da razdvojimo dvije stvari kada govorimo o kapacitetu institucija. U institucijama imate ljude koji bi mogli da obave valjano ovaj posao suočavanja sa realnošću i sa istinom koju sada gledamo i koja nam prosto negdje izašla ispred nas, ali je ključna stvar da ljudi koji rukovode institucijama to ne dozvoljavaju, što blokira rad tih institucija. U konačnom to znači da kada uzmete institucije nisu u stanju da odgovore ovakvom izazovu, to je nešto što nažalost ljulja temelje države jer su institucije opterećene time kako da zaštite nečiju moć, a ne pravni poredak. I na kraju, ako ne budemo imali bilo kakvu sankciju nejednakog tretmana stranaka u postupku koje su posebno očigledne u postupanju specijalnog državnog tužioca i direktora Agencije za sprečavanje korupcije, odnosno cijelog sistema koji menadžeriše tim, ajde da kažem, krupnim ribama, mi ćemo imati dalje urušavanje povjerenja u ključne državne institucije, što nikome nije u interesu.
Kakve mogu biti posljedice po društvo i državu ukoliko se pokaže da je samo u ovom slučaju biznismen Knežević uslugama, funkcionerima Demokratske partije socijalista i donacijama vladajućoj partiji kupovao i naklonost institucija za opstanak svog biznisa u Crnoj Gori?
Mi imamo praksu koja je prisutna tri decenije, koju je gospodin Knežević kristalno jasno objasnio. Ta istina je neprijatna, ali ona je istina. Sa druge strane, i naravno, ne ulazeći u motive zašto gospodin Knežević to čini, mislim da je dobro da javnost zna od nekog koji je insider, tako da kažem, kako stvari zaista rade ako je neko imao ikakvu dilemu. Ono što je za društvo najveći problem jeste što je nasuprot efikasnosti postavljena korupcija. Korupcija prosto razara društvo, korupcija dezintegriše, ne integriše i to onda pravi prosto problem cijelom društvu da bude funkcionalno, da bude prosperitetno i na kraju nas povede do u privredi, konkretno dovede toga da smo umjesto društvo stvaranje, društvo produkcije, mi zapravo društvo distribucije, društvo podjele plijena. Znači ne stvaramo nego dijelimo ono što već imamo na raspolaganju, što nam je ostalo od naših predaka, ako hoćemo tako da gledamo, ili zašto se digao kredit, ili što je na neki sumnjiv način zarađeno. Znači ta vrsta korupcije, korupcija kao termin koji znači prosto iskrivljavanje u poslovanju, dovodi do toga da mi nismo društvo, nažalost, zajednica koja stvara, nego zajednica koja dijeli plijen. Što prije tu paradigmu počnemo da mijenjamo, bolje po nas, bolje po cijelu zajednicu.
Bio je to Srđan Perić, bivši poslanik, danas poslovni konsultant.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tema podcasta Dragana Štavljanina bila je oživljavanje hladnoratovske trke u naoružanju.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Čovečanstvo mora da stavi tačku na rat, pre nego što rat stavi tačku na čovečanstvo, upozoravao je John Kennedy. Ugovor između SAD-a i Sovjetskog saveza iz 1987. godine o raketama srednjeg dometa simbolički je nagoveštavao kraj hladnog rata. Sada, tri decenije kasnije, krah ovog sporazuma bi vodio novom hladnom ratu. SAD optužuju Rusiju za kršenje sporazuma razmeštanjem projektila 9M729. Moskva to negira, istovremeno optužujući Vašington da njegov antiraketni sistem u Rumuniji i Poljskoj ugrožava rusku teritoriju. Povlačenje SAD-a iz sporazuma može prilično naštetiti njima samima, jer će omogućiti Moskvi da nesmetano razmesti konvencionalne rakete. Ovaj tip oružja je pokazao efikasnost tokom intervencije Zapadne alijanse u Afganistanu, Iraku, bivšoj Jugoslaviji, te ruskih udara u Siriji. Naime, kopneni projektili su mnogo jeftiniji nego lansirani sa mora i iz vazduha, u čemu SAD imaju veliku prednost. Time bi se Evropa ponovo našla na meti ruskih raketa, dok će SAD-u biti potrebno nekoliko godina da rasporedi adekvatnu odbranu na starom kontinentu. Iako Rusija posjeduje veći nuklearni arsenal nego Kina, Vašington dugoročno mnogo više brine vojno jačanje najmnogoljudnije zemlje na svetu, pa je to jedan od razloga za njegovo povlačenje iz sporazuma, ali Peking ne želi da mu pristupi. Donald Trump je najavio najveću modernizaciju američkih raketnih snaga, još od vremena rata zvezda Ronalda Reagana, kako bi se suprotstavile hipersoničnom i drugim ruskim i kineskim oružjima. Dakle, to će ubrzati trku u naoružanju, što bi u kombinaciji sa nesuglasicama oko produženja ugovora START 2 o snagama dugog dometa, zatim povlačenja SAD-a iz antibalističkog sporazuma 2002. te sukobima o nizu drugih pitanja, učinilo svet još nesigurnijim mestom. To je simbolično prikazano pomeranjem kazaljki na časovniku sudnjeg dana na samo 2 minuta do ponoći. Stoga bi trebalo imati na umu upozorenje Alberta Einsteina da ne znam kojim će se oružjem voditi treći svjetski rat, ali znam da će se četvrti voditi toljagama i kamenjem.
To bi bilo sve za danas u nedjeljnom izdanju emisije za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović zahvaljuju na pažnji.